How are you? How do Melenum? How you know? Melo Penenche Kaja Kolidoma. Amike Wujina Legu Dixina. Ochelugeo Mafikela Koi Chokalam. You program Kuiboma. I'll get whole life order. Olebeki ya. Ihaye Talana. Dumbu program yome. Program I'll get whole Elakowechu. I'll get whole Elakowechu. Unkebe yo Mafuku Nugado. Me koma ja Quinche. Odan waka we kahini a oche duma a lo da duma a lo question da duma la ga dipe ma bum a lo de o ma po la ga dipe ko da duma a hungla a hungla number king ke wu 070-3230-7512 a hungla ka dipe ko da du la ga dipe ma bum so Incheoma, ngebe yo mafukela kwa echa nyo. Kwa ngu paku Matthew, chapter, alo gibe mongu, chapter 17, ki gibe mongu verses 24, nyu 27. Ano ka ekole ya, anulu, ekole ya luwagu kapano ma, ekwagu kapano anu lao chelo gemi jekole ya, ku agbliho ne hiya, watu pita, anu re tu peter le do ni pe kahini u teacher ko anu age gbujo lene anu u peter doka o ge gbagbo anu re ko peter muwata le peter golia o la peter golia anu jesus le la ka lo efleya anu jesus doka hini o di la gbera u simoni abon ye lu a o o che ka je o ma shikobe mi o ije kole wa ge bi en ma bu au oyi kolene abi ochu iwo ha anu jizo anu peter tolo ika ochu iwo ha liwa webe mang o anu peter tolo ika hini ochu iwo ha washi ko be miu ije mabu wa anu jizo doka hini eko ke wele ane oma wa ka hini au chole ya washi ko be bije kole ma oka ama shigbu kalo ya ke watuni ama kalo ya kalo bi obi obi wa ni kalo ya ko wotu ni awa ye ti sulana kalo kue la kalo le be ye ku oke be ya fre la wa kwa koko nu kunu mla akege miji la bo akege miji lu koko nu kunu ku je ma ka kalo lu je kole ka mi mela wo gba e alu Jesus do u Peter so u va u chapter u chapter e la ko e chu u chapter ko ke la ku ma chu la lo mo yoma o kale fuku ijo gba kole ku agbri ho ne hia ani punu odala lo mawe kahini a ocho mi je kole agbri ho a e wa tu peter anu leke du peter kahini odia lo we ku ku ticha ka ye gbi je kole ni o ko dia lo we ku ticha ka ge gbi je ku ole ani ama u Peter duaka oge gbagbo but Jesus jode u chishubu Jesus jode le gbera le potukua anu Jesus e ko Peter go olia e ko Peter gi pinua anu Jesus dola afreyaka odila wa gbo odila wa gbera oka au ocheka je ko au oche keche yoma abonye lwa ge mmiu ije kolema wa ge mi en ma bo yi ko po ko le ne abi wa ge mi en ma bo o che wo ha anu ji u Peter ki to lo hi ka o che wo ha ne o da Jesus e cry ka e ko kalabo we ka hini anu wo yi ko che shigbo we cho anu wo che ke ja lo a anu a ke wo yo yin o ko we cho a o shigbo ma anu o yi ko che lo wi a o ke shigbo be gbu ije ko le ni oka ana shiko be bije kole ama kalo ke modo ha u Jesus je kana shiko be bije kole no ama ka shigbu ku a wotuma ku a ke modo bi obi dodo kale fuku ikloko we chuma oka ku Peter yodi ku Peter ye ti tu isu ko lo le beyin ku oke ke brain ya fre lo wa ku a koko kun kunu mla oke ge mu ije lo ko lu kunu oka ko ku ijo ma oke lo yodi ko lo lu kololu iji koloko ku ijo ma kololu iji kole kano me la nu gba ode pande ka lo ma li pe la ko we chu yo ma Ode palamia ma lungege wunu ge daughter ni poo e la ko echo lumo yo ma. Eye weka hini. Oh che gebeka, wa gebeka, ah, Jesus ye la kida go. Oda ti Peter ge ya lo ge le lije. Oda Peter ge ya lo ge le mije. Oda lo ikloa lo tu Peter le hokolo ya. Ku Peter lo le be yin ku. Oma we ya. Oda hala lo ke ge mala bo we kahini. E kolo waka ko le be yin akua. Ije lu Peter ma lo kolo ke be yin ha. Ije oma. Oka oje gu Jesus melu Peter. Enya contrast to de la lo ge ma. Le chuyo malana. Ana lu uka kalo. Au. Oche lu kawo wu. Acho mebe kowe chuo. O au pastor kuo uka. Wage kahini. Ka. Oche. Oche uka. Oche lu wagboko. Oche lu wagboko luka. Washiko bilo doku. Iji. Wage baga wo. Awa. Ama alomo ka Jesus abonu. Dupito da koi. Oda lu waya. Ije lu Peter ke ma oyaka oyo omoka oyo enough o je ganu melu Peter so u Jesus u o Jesus yodi la ma Jesus yodi la ma Jesus he take ku responsibility o take responsibility go Peter. O take responsibility good Peter. O take responsibility gay gin ho fununi ama anumelu Peter. O le je ku e prepare agba. O le je ku e prepare agba. Anoke duwa kahin. O le je ku Peter agba. So ode pa na ka lo ma. Ode tane o meta we kahin. O Jesus je kana si ko gbije ani. O Jesus je kana si ko be gbije kole ni. Si gbo yi kochela na wea. Ama ku wa wo tu ku ko tu ewu wa ni. Ama ko ya ku ikloko e tula na ya ko bi ani ke moda e ka le fu ko ni. O ka ana ge gbije kole a. Ana ge gbije kole a. O ma ke won lo le la ka hini. E ko dodu la lo ge be claim ku right ka lo ni. E ko dodu la lo ge be claim ku right ka lo ni eko hiyo la lo ge moda lo bu oda lo ya a lo gege ya a lo gege mota a lo ge just kwe you a lo ge yoda lu waka ka lo ya sigbodi sigbi kloko e tulu ya bo ka lo sigbu ka o te ke moda bi obi e ka le fu kwe ya lo ni ke moda bi obi e ka le fu kwa lo ni e ya we la ko we tulu la lo ponchia o tu gege ta lo lu abo le fu kwa o tu ge ta lo labo le fuko eyan we la ko echa nke igboko ka ya ko echa ma la lo ye ko dodu la lo mali book program ko ibo ma la lo life order ugebe ya lo le gidi le ko dodu ma po fu Jesus Christ igboko awanya